την προηγούμενη φορά, την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε για φέτος, για αυτή την περίοδο, μιλήσαμε για το γεγονός του Σταυρού, μια και ήταν ο μήνας Σεπτέμβριος. Σήμερα, σαν μια συνέχεια κατά κάποιον τρόπο, θα αναφερθούμε σε κάποιον Άγιο της Εκκλησίας που τίμησε αυτό το γεγονός του Σταυρού και ακολούθησε αυτή την οδό, για να μας δείξει εμπράκτως τι σημαίνει κανείς να ακολουθεί αυτήν την πορεία του Σταυρού και τι καρπούς έχει αυτή η πορεία και τι σημαίνει στην πράξη. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος μας είναι ο Άγιος Σιλουανός, ένας σύγχρονος Άγιος, ο οποίος κοιμήθηκε το 1938, Ρώσος στην καταγωγή, στο Άγιον Όρος ασκήτευσε. Γιόρταζε την προηγούμενη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, οπότε λέμε να το συνδυάσουμε έτσι. Να διαβάσουμε ένα εισαγωγικό κείμενο από αυτό το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού, για να πούμε λίγο σε αυτό το πνεύμα του, για να δούμε παρακάτω πως εννοεί και πως έζησε τον πνευματικό αγώνα και ποια είναι τα κριτήρια του πνευματικού αγώνα. Όταν κανείς ακούει πνευματικό αγώνα, ενοχλείται όταν ακούει τον όρο αγώνα, γιατί καθημερινά νιώθουμε ότι κουραζόμαστε και αγωνιζόμαστε και καθημερινά νιώθουμε ότι όλοι απαιτούν κάτι από μας. Οπότε η έννοια του αγώνα κάνει το αρνητικό, το εισπράττουμε έτσι. Αν όμως δούμε την ουσία αυτού του πνευματικού αγώνος, θα δούμε εν τέλει ότι αυτό το οποίο θυσιάζουμε και δίνουμε είναι ο τρόπος και η θύρα και η δυνατότητα αληθινά να ζούμε και χαρούμενοι να είμαστε. Και το αποτέλεσμα και η έκβαση εν τέλει αυτού του πνευματικού αγώνος είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να υπάρχει, να ζει αληθινά και να αναπαύεται και να ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Λέει λοιπόν στο εισαγωγικό του σημείο μας συγγραφέας, έζησε επί της γης άνθρωπος ανήρ διακαούς πνευματικής δίψης, το όνομα αυτού Σιμεών. Σιμεών ήταν το κοσμικό όνομα. Επί μακρόν προσήφιετο με τα κρατή του θρύλη, ελέησόνε, αλλά δεν εισήκουεν αυτού ο Θεός. Παρήλθον μήνες διά της προσευχής και δυνάμεις της ψυχής αυτού εξαντλήθησαν. Έφτασε μέχρι της απογνώσεως και ανέκραξε, είσαι αδυσόπιτος. Και ότε δια των λέξεων αυτών, εντός της συντετριμένης εκ της απογνώσεως ψυχής αυτού εράγητη, είδε με έφθενη στο ζώντα Χριστόν. Πυρ επλήρωσε την καρδία και όλον το σώμα αυτού με τη αύτης δυνάμεως, ώστε αν διήρκη η όρασης, μία εισέ τη στιγμή θα πέθνησκε. Ποτέ πλέον δεν η δύνατο να επιληστεί του αφάτος πράου, του ιστέλος αγαπώντος, του ευχαρίστου και πλήρους υπερνοητής ειρήνης βλέμματος του Χριστού. Και στους επομένους μακρούς χρόνους της ζωής αυτού ακαμάτως εμαρτύρει ότι ο Θεός αγάπη εστίν, αγάπη άπειρος, πάντα νουν υπερέχουσα. Συνήθως το μέτρο που έχουμε στη ζωή μας και αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι κάτι χειροπιαστό, κάτι υλικό, και η χαρά που θέλουμε να αισθανθούμε είναι κάτι το στιγμιαίο, κάτι το ψυχικό, το ψυχολογικό, και συνήθως τους πνευματικούς όρους, τα πνευματικά μέτρα, τα αντιλαμβανόμαστε με αυτόν τον κωδικό. Ότι για μας, για παράδειγμα, στόχος όνειρο είναι μια οικονομική άνεση, μια αποκατάσταση επαγγελματική ή μια εύκολη ζωή, τότε σίγουρα δεν μπορούμε να εννοήσουμε τους πνευματικούς λόγους και όρους και τις δυνατότητες. Ακόμα και πνευματικούς οργανισμούς όπως είναι η Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού, θέλουμε να υπηρετεί αυτή την ανάγκη. Έτσι εννοούμε και θέλουμε τον πνευματικό αγώνα. Όταν ακούμε ότι κάποιος, όπως εδώ ο Άγιος Σιλουανός, θρηνούσε ζητώντας το έλεος του Θεού, μας παραξενεύει. Και λέμε, τι είναι αυτό το πράγμα, κλαίει, θρηνεί, μα είναι χαζός. Τι περιμένει να του δώσει ο Θεός την αγάπη, αφού ξέρουμε όλοι ότι ο Θεός μας αγαπά. Ξέρουμε θεωρητικά, ξέρουμε φιλοσοφικά, ξέρουμε διανοητικά. Τι θέλει άλλο να μάθει? Δεν το άκουσε από την εγγραφή, δεν υπήρχε κανένας παπάς τον οποίο ο Θεός αγαπά? Δεν μπορούμε να εννοήσουμε ότι η πνευματική ζωή, η οποία δεν είναι απλώς μια καλλιέργεια της ψυχής μας, δεν είναι μια καλλιέργεια ατομικής βελτίωσης σχετικά με τον ηθικό βίο, αλλά η πνευματική ζωή είναι η δυνατότητα ζωντανής σχέσεως με την αλήθεια, με τον Θεό. Οπότε δεν είναι η πνευματική ζωή κάτι στατικό, δηλαδή θα κάνεις αυτό, θα έχεις το άλλο και τέλειωσε. Πράγμα το οποίο αποκλεί την ελεύθερη κίνησή μας προς κάποιον, προς τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο η τυποποίηση της πνευματικής ζωής, όταν η πνευματική ζωή η χριστιανική κωδικοποιηθεί σε 5-10 κανόνες, αυτό είναι σκότωμα και κατάργηση της αληθινής πνευματικής ζωής. Εφόσον η πνευματική ζωή είναι σχέση με τον Θεό, η σχέση με τον Θεό έχει όλα τα στοιχεία οποιασδήποτε άλλη σχέση. Όταν έχεις μια σχέση ή θέλεις να έχεις ζωντανή σχέση με κάποιον άνθρωπο, αυτό τι κάνει? Σε βάζει σε μια περιπέτεια. Δεν λες θα κάνω το άλλο και τέλειωσε, δεν μπαίνουν σε κανόνες ή σε καλούπια ή μια σχέση. Τότε αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπεις τον άλλον ως πρόσωπο, το βλέπεις σαν έναν αντικείμενο που καταναγκαστικά, εφόσον κάνεις κάτι, θα έχει αυτό το, κάτι, το αποτέλεσμά του. Μια σχέση ζωντανή τι σημαίνει? Ξυπνώ καθημερινά και βλέπω τον άλλο σε ποια κατάσταση είναι, ποια είναι η διάθεσή του, πώς μπορεί να αντιληφθεί τα λόγια μου, ανάλογα προσαρμόζω τα λόγια μου, είμαι υποχρεωμένος να υπερβώ κάποιους κανόνες, κάποιους όρους, όσο και αν φαίνονται νόμιμοι και δίκαιοι. Πολλές φορές αρνούμε τα δίκαιά μου προκειμένου με ευελιξία να διατηρήσω και να δείξω αυτή τη ζωντανή σχέση. Εκτός αν ο άλλος μου είναι αδιάφορος. Οπότε είναι ένας καλός χριστιανός που απλώς του χαμογελώ, γιατί πρέπει να χαμογελούμε χριστιανοί, και ουσιαστικά πίσω από το χαμόγελο σαν να καταργώ την δυνατότητα να μπω σε μια βαθύτερη σχέση με τον άλλο. Δεν το συναντούμε. Πολλές φορές ένας καυγάς είναι ο πόθος για μια ζωντανή σχέση και είναι πιο τίμιος από ένα ψευδές χαμόγελο, από το οποίο θέλω να πασαλίγω τα πράγματα και να φεύγω από την περιπέτεια και από τον κόπο να μπω σε μια ουσιαστική σχέση με τον άλλο. Κατά τον ανάλογο τρόπο λοιπόν είναι σχέση μας με τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι κάτι στατικό, δεν είναι ένα πράγμα που ούτε ένα κομπιούτερ που το θα βάλει στο πρόγραμμα και θα σου απαντήσει. Ο Θεός είναι πρόσωπο και το πρόσωπο προϋποθέτει προσωπική σχέση, δηλαδή ζωντανή εν ελευθερία σχέση με κάποιον. Οπότε αυτό έχει πάλι. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί η ζωή, η πνευματική είναι μια ηθικής τάξεως ζωή. Δηλαδή θα κάνω 5 κανόνες, θα είμαι καλός άνθρωπος, θα με εγκρατείς και αναγκαστικά ο Θεός θα είναι σε μένα. Γιατί μέσα, αν εννοήσουμε την πνευματική ζωή μόνο σε ένα σύνολο κανόνων καλής συμπεριφοράς ή καλής στάσεως για να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, αυτό θα έχει να κάνει με το άτομό μας, είναι η αυτοβεβαίωσή μας η προσωπική, ότι είμαστε καλοί, αλλά αυτό θα είναι ένας θάνατος, μια νέκρωση, γιατί θα με αποκλεί από ένα ζωντανό άνοιγμα, μια ζωντανή κίνηση προς τον Θεό. Γι' αυτό μόνο με αυτή την έννοια και μόνο έχοντας αυτό ως κριτήριο μπορούμε να εννοήσουμε εδώ το θρήνο του Αγίου Σιλουανού. Ποιον θρήνο? Ότι έχασε τον Θεό. ότι έχασε την αισθητή, την βιωματική εμπειρία της αγάπης του Θεού. Που αυτή η βιωματική αγάπη του Θεού επεκτείνεται για τον Άγιο και για κάθεναν που ακολουθεί τον βίο αυτό της αγιότητας, όχι μόνο στον εαυτό του, στο τομάρι του, αλλά και για όλη την κτήση. Δηλαδή, όταν ο Άγιος αγωνίζεται, ζητεί την αγάπη του Θεού, ζητεί να προσλάβει, να δεχθεί την αγάπη του Θεού. Προσωπικά βέβαια, ως προσωπική εμπειρία δική του, που η προσωπική εμπειρία δική του εμπεριέχει το στοιχείο των καθολικών. Τι σημαίνει αυτό? Αν ας πούμε εγώ προσεύχομαι να ζητήσω την αγάπη του Θεού, να αισθανθώ την αγάπη του Θεού, ποια είναι αυτή η αγάπη, πώς εννοούμε την αγάπη? Ζητώ προσωπικά, όχι από τα βιβλία, όχι από τα κηρύγματα, να έχω μια άνοιξη σχέση με τον Θεό που να μου μαρτυρηθεί ο Θεός με συγχωρεί, με αγαπά. Και αυτή η αγάπη δεν θα είναι ένα ατομικό στοιχείο του εμένα, αισθάνθηκα ο Θεός με αγαπά. Αυτή είναι ψευδής, είναι αν θέλετε κουτσουρωμένη αγάπη. Πλήρης αγάπη, η αίσθηση, η εμπειρία ότι ο Θεός μέσα μου αποκαλύφθηκε ως αγάπη καθολική που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορώ να θεωρήσω ότι η αγάπη μου που αισθάνθηκε είναι πλήρης αν αισθανθώ αφενός ότι ο Θεός αγαπάει μόνο εμένα. Δεν μου είναι αρκετό, είναι κόλαση αυτό. Ούτε να αισθανθώ ότι αγαπά ο Θεός μόνο τους Ορθοδόξους. Κόλαση είναι και αυτό. Έχω απέτηση. Και αυτή είναι η αληθινή αγάπη, να αισθανθώ ότι ο Θεός είναι η άπειρος αγάπη, που ποιοτικά είναι άπειρος αλλά και ποσοτικά. Είναι καθολική δηλαδή η αγάπη. Δηλαδή θέλω, και αυτό θα με αναπαύσει, να αισθανθώ ότι η εμπειρία αυτή που έχω, η προσωπική με τον Θεό, είναι η συμπερίληψη, είναι η ανακεφαλαίωση της αγάπης όλου του κόσμου, για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό στο πρόσωπο ο άνθρωπος του εαυτού του, εφόσον έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό, αποκαλύπτεται όλος ο κόσμος ο οικουμένος. Γι' αυτό ο Άγιος αν προσεύχει, την προσευχή προσωπική δική του είναι για όλο τον κόσμο. Δεν μου είναι αρκετό να αισθανθώ εγώ εμένα ότι με αγαπά ο Θεός. Μου είναι αρκετό αν αγαπάει και τον πιλάντη και τον αυγανό και τον άσχετο. Γι' αυτό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν υπάρχουν αυτά τα κομματιάσματα, αυτές οι διαστάσεις. Αν γι' αυτό μόνο έτσι μπορώ να δεχθώ ότι είναι αληθινή η αγάπη του Θεού, αν αυτή η αγάπη που αποκαλύπτεται είναι παγκόσμια, είναι οικουμενική, είναι καθολική δηλαδή. Και αυτή η εμπειρία προσωπική δική μου έχει αυτό το στοιχείο της ανακεφαλαίωσης όλου του κόσμου. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι άνθρωπος ελλιπής μερικός. Έτσι μόνο δια αυτής της όδου, δια αυτής της αγάπης, μπορείς να αγαπάς και τον σύντροφό σου, ας είναι ό,τι είναι. Να αγαπάς και τον οικείο σου, να αγαπάς και τον εχθρό σου. Γι' αυτό το λόγο, μόνο τότε μπορεί να αναπαυθεί ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να αναπαυθείς, δηλαδή ας πούμε, σου είπε πνευματικό σου, κάνε πέντε πράγματα, τα τήρησες και αναπαύεσαι. Αυτή η ανάπαυση είναι ψευδής. Γιατί είναι ψευδής? Απλώς είναι η αίσθηση ότι πας καλά. Είναι μια πνευματική αυτοικανοποίηση. Υπάρχουν πολλών μορφών αυτοικανοποίησης. Αυτή μία τέτοια είναι, ότι να, έκανα αυτό που μου είπε, έχει και ώρα να πέσω. Αχ, τι ωραία που είμαι, νιώθω και τη χάρη του. Δεν είναι χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι μια προσωπική πάλι. Να μην είναι προσωπική σχέση. Αλλά ποιος έχει αυτό ως μέτρο ζωής του? Ποιος μπορεί να αντιληφθεί ότι κριτήριο πνευματικής ζωής είναι ο πόθος για την χάρη του Θεού? Δηλαδή ο πόθος να έχει ενεργών και αισθητών την αγάπη του Θεού άνθρωπος μέσα στην ύπαρξή του. Και επαναλαμβάνουμε, το βασικό στοιχείο αυτής της αγάπης είναι η αίσθηση της πυρότητος, που αίσθηση της πυρότητος εκφράζεται και ποσοτικά, που εισπράττει ο άνθρωπος μέσα από αυτήν την προσωπική γεύση της αγάπης του Θεού, ότι αυτή η αγάπη του Θεού επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την οικουμένη, σε όλη την κτήση και στα ψυχα. Γι' αυτό σε άλλο σημείο λέει ο Άγιος Σύλλονος ότι επονούσε και ακόμη και το φύλλο που κόβεις από το δέντρο χωρίς λόγο. Δεν ασφαλώς λέει αμαρτία, αλλά γιατί να το κάνεις? Εξέφραζε αυτή την ευαισθησία. Που η ευαισθησία αυτή δεν είναι ψυχολογικό γεγονός. Ήταν έκφραση και καρπός αυτής της εμπειρίας της αγάπης του Θεού που δεν ανέχεται να βασανίσετε καμία ύπαρξη, κανένα κτιστό στοιχείο. Λοιπόν, μέσα από αυτή την θέση να προχωρήσουμε και να δούμε πώς εννοεί ο Άγιος Σιλουανός τον σταυρικό δρόμο, την οδό του Σταυρού, πώς εννοεί τον πνευματικό αγώνα και ποια είναι τα κριτήρια του πνευματικού αγώνα. Να δούμε λοιπόν κάποιες βασικές αρχές για τους Αγίους μας και για τους Αποστόλους, για τον Ευαγγελικό Λόγο. Η χάρις είναι πράγματι χάρις, δηλαδή κάτι που χαρίζεται, δεν είναι κάτι που κερδίζεται. Η χάρις του Θεού δίδεται στον άνθρωπο, δεν είναι κάτι που κατακτάται, που κερδίζεται. Και η σωτηρία πρώτη είναι έργο του Θεού, όχι του ανθρώπου. Και όμως ο άνθρωπος συμμετέχει στο μυστήριο της σωτηρίας μέσω της προσωπικής πίστεως και των καλών έργων. Η αποδοχή της δωρεάς του Θεού, της χάριτος του Θεού, αρχίζει με την απόφαση του ανθρώπου να στραφεί από τον εαυτό του και τον κόσμο στον Θεό. Είναι ένας ριζικός προσανατολισμός στον Θεό, μια κίνηση δηλαδή ριζική, βαθιά κίνηση από τον έσω άνθρωπο προς τον Θεό, και η ανάληψη του ολοκληρωτικού αγώνα εναντίον της αμαρτίας και του κακού. Αυτό απέχει από τα μέτρα ενός στημένου αγώνα χριστιανικού, όσο ηθικού και αν φαίνεται. Όπως δηλαδή ένας άνθρωπος που ερωτεύεται τον άλλον απαιτεί και είναι ζηλότυπος και απαιτεί το αποκλειστικό, έτσι λοιπόν και μια σχέση με τον Θεό, προϋπόθεση αληθινής σχέσεως είναι αυτή η αποκλειστικότητα, αυτή η ριζική κίνηση, η εκβαθίων κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος δεν σώζει τον εαυτό του. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να είμεθα ούτε ανθρωποκεντρικοί, ούτε αρετοκεντρικοί, ούτε ασκητικοκεντρικοί. Δεν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, ούτε την αρετή μας, ούτε την άσκησή μας. Δεν ανακαλύπτεται ο Θεός, δεν κατακτάται ο Θεός. Ο Θεός κάνει μια πολύ μεγαλύτερη ανατροπή από το σύστημα της κοσμικής δικαιοσύνης. Γνωρίζεται ο Θεός, χαρίζεται ο Θεός, προσφέρεται ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος, για να μπορέσει να δεχθεί αυτή την δωρεά και τις δωρεές του ανθρώπου, του Θεού, πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό που του δίνει ο Θεός με όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις του. Αυτό είναι χλή τη λογική μας, γιατί η λογική μας θέλει εμείς να κατακτήσουμε και να καταξιωθούμε κάπου και κάτι. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι είναι κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτό που μένει στον άνθρωπο είναι να δεχθεί αυτή την δωρεάν, αυτή την προσφορά του Θεού. Όπως λέει κάτι συγκλονιστικό η Θεία Λειτουργία στις ευχές, τι είναι ο Θεός? Ο προσφέρον και ο προσφερόμενος. Είναι αυτό που προσφέρει και είναι αυτό που προσφέρεται. Είναι φοβερό. Δεν κάνουμε εμείς τίποτα. Ο προδέστε κουβέντα, στη Θεία Λειτουργία κάτι λέει, είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος, ο διδόμενος και διαδιδόμενος. Αυτό λοιπόν που μένει στον άνθρωπο να κάνει είναι να δεχθεί με όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, με το είναι του, αυτή την προσφορά. Αλλά για να δεχθείς αυτή την προσφορά χρειάζεται να πιστέψεις σε αυτή την προσφορά, δηλαδή να δεχθείς ότι είναι αυτό που σου λείπει, είναι αυτό που σε πληρώνει, είναι αυτό που αγαπάς βαθύτερα και αγνοείς. Αλλά πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όταν οι πόθοι μας και οι αγάπες μας είναι αλλού στραμμένες? Χρειάζεται να απογοητευτούμε από αυτές τις αγάπες για να αναζητήσουμε και να ποθήσουμε και να δεχθούμε αυτή την αποκάλυψη, να ανακαλύψουμε αυτή την αποκάλυψη που μας βρίσκει την αγάπη του Θεού.
Ο γέροντας Ιλουανός γνώριζε ότι ο πνευματικός πόλεμος είναι ταυτόχρονα, λέγει, απλός και πολύπλοκος, δύσκολος και εύκολος. Πώς κρίνεται αυτό και πώς φαίνεται αυτό και τι σημαίνει αυτό? Λέγει πως είναι πολύπλοκος και δύσκολος εξαιτίας της πονηρίας της ανθρώπινης καρδιάς. Λέγει και επισημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν εγκαταλείπει εύκολα τη φιλαυτία του. Η φιλαυτία είναι η ουσία της αμαρτίας κατά τους πατέρες μας. Φιλαυτία τι είναι? Η άλογος αγάπη προς τον εαυτό μας. Είναι η χωρίς λόγων αγάπη προς τον εαυτό μας. Γιατί δεν είναι κακό να αγαπούμε τον εαυτό μας. Ή μάλλον είναι η αρετή να αγαπούμε τον εαυτό μας. Γιατί μόνο αγαπώντας αληθινά τον εαυτό μας μπορούμε να αγαπήσουμε και τον άλλον αληθινά. Εμείς παρεξηγούμε μέσα στο πνεύμα του ασκητισμού. Μπερδεύουμε τα πράγματα και θεωρούμε ότι πρέπει να μισούμε τον εαυτό μας. Ναι, τον μισούμε γιατί τον αγαπούμε. Δηλαδή, η κατάληξη του αγώνα είναι στην ουσία η ένλογος αγάπη προς τον εαυτό μας, αρνούμενη την άλογο αγάπη προς τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν εγκαταλείπει εύκολα τη φιλαυτία του, ούτε παραδίδει το εγώ του στον Θεό. Φοβάται τον Θεό, νομίζει πως είναι απειλή ο Θεός. Ο πόλεμος, λέει ο Άγιος, είναι απλός και εύκολος εξαιτίας της χάρης του Θεού. Γράφει λοιπόν, ο πόλεμος που διεξάγουμε είναι άγριος, παρόλα αυτά και απλός. Αν η ψυχή, λέγει, προδεύει στον αγαπά την ταπείνωση, τότε όλες οι παγίδες των εχθρών μας ανατρέπονται και τα κάστρα τους εκπορθούνται. Ο πόλεμος είναι επίμονος, αλλά μόνο για τους περήφανους. Οι ταπεινοί τον βρίσκουν εύκολο, επειδή αγαπούν τον Κύριο και αυτός τους περιβάλλει με την πανοπλία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ταπεινός, τι είναι ταπεινός? Αυτός που παραδίδει στο θέλημα του Θεού, αυτός που δεν έχει λογισμούς απλά. Αυτός που πάβει να αγωνιά. Αυτός που δεν έχει άγχος. Αυτός που θέχεται ευχάριστα και τα θλιβεράδι στη ζωή του. Αυτός που δεν λέγει γιατί ούτε αν. Αυτός που λειτουργεί όπως το μικρό παιδί που εμπιστεύει τον Θεό. Τα γιατί, τα αν, το έτσι, το αλλιώς, η μιζέρια και το παρελθόν μας, ο φόβος μας για το μέλλον μας, η δυσαρέσκεια μας για το παρόν μας, είναι έκφραση ανθρώπου που κυριαρχείται από τους υπερήφανους λογισμούς. Αν όμως ο άνθρωπος αποδεχθεί απλά την ζωή του, αυτό είναι μια ένδειξη ταπεινού φρονήματος και ταπεινής διαστάσεως της ζωής. Ο πνευματικός αγώνας για τον Άγιο Σιλουανό και για την εμπειρία της Εκκλησίας μας ξεκινάει με τη μετάνοια. Τι είναι μετάνοια? Είναι ένα βαθύ ναι που λέμε στον Θεό. Καταφάσκουμε προς τον Θεό. Μία κατάφαση και ένα ναι που μαρτυρείται πρακτικά με νέες θέσεις, νέες αντιλήψεις, νέες αξίες, νέες προτεραιότητες στη ζωή μας. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν το ναι που λέει στον Θεό είναι αληθινό? Μα θα φανεί την πράξη από τη ζωή μας. Τι αξίες έχουμε στη ζωή μας, τι προτεραιότητες βάζουμε στη ζωή μας. Όπως και όταν άλλος μας λέει ότι μας αγαπά, αυτό θέλουμε να το δείξουμε. Δεν θέλει μια κοπελιά να αγαπάει ένα παλικάρι? Πώς μπορεί να το αποδείξει αν τον θεωρεί ότι είναι το πρώτο πρόσωπο στη ζωή του? Και με αυτόν τον τρόπο τι προτεραιότητα θα βάλει? Πόσο χρόνο θα το δει, πόσα τηλέφωνα θα του πάρει, πόσο θα ασχοληθεί μαζί του, πώς θα δεχθεί? Αυτό η προτεραιότητα που βάζουμε, η αλλαγή της πράξης μας. Λοιπόν, το νέο στον Θεό μαρτυρείται όχι θεωρητικά, ιδεολειπτικά, αλλά πρακτικά. Τι προτεραιότητες βάζουμε, τι αξίες βάζουμε? Δεν μπορείς να λες ότι είπα ναι στον Θεό και μετανόησε και αγχώνεσαι για το αύριό σου. Δεν μπορείς να πεις ότι είπα ναι στον Θεό και αγωνιών θα γίνει ένας πυρηνικός όλεθρος. Δεν μπορεί να λες αν είπες ναι στον Θεό και αγωνιάς για παράδειγμα σε απατήσει ο άντρας σου, η γυναίκα σου. Δεν αγωνιάς αν θα βρει δουλειά το παιδί σου. Δεν αγωνιάς και όταν θα γυρίσεις στο σπίτι. Δεν αγωνιάς αν θα βρεις το σπίτι να είναι στο δεύτερο ή στον τρίτο όροφο και πόση θέα θα έχει. Θα τα δεις και αυτά, χαζός να μην είσαι. Να με σκιάσει κορόιδο άλλο. Αλλά δεν είναι αυτό προτεραιό τη ζωή σου. Ανάλογα με το που πονούμε, εκείνη και η καρδιά μας. Εκείνη και οι προτεραιότητες μας. Εκεί μαρτυρούμε αν έχουμε αληθινή μετάνοια ή όχι. Δηλαδή αν καταφάσκουμε κνήσεις των Θεών ή όχι. Ή απλώς αν η κατάφαση μας και το νέο των Θεών είναι κάτι στερόβουλο που θέλουμε τον μπάρπα, τον μεγάλο μπάρπα, τον μεγάλο μπόζο, το αφεντικό, να τον έχουμε στις δύσκολες στιγμές να μας υπηρετεί τα θελήματα που έχουμε. Λοιπόν, δεν μπορεί κάποιος να αρχίσει τον αγώνα χωρίς τη ριζική στροφή στον Θεό για να λάβει τη βοήθειά του. Κάνοντας ο άνθρωπος αυτή τη στροφή προς τον Θεό, αυτή την κίνηση, την πρώτη κίνηση, ο Θεός δίδει πλούσια την χάρη του. Χωρίς αυτή δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τον αγώνα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, μας λέει ο Άγιος, η ψυχή είναι ανίκανη ακόμα και να αρχίσει αυτόν τον αγώνα. Δεν πά να παλαμουτιάζεις και να πρίζεις το κεφάλι του χριστιανού με κηρύγματα, να το επιεισείς πάνω από το κεφάλι του μάχαιρα του Θεού και την απειλή και το φούρνο της κολλάς, δεν ξυπνάει τίποτα. Η χάρη του Θεού το ξυπνάει. Το Άγιο Πνεύμα κινεί τον άνθρωπο. Πώς λέγει το Άγιο Πνεύμα, ημί εν πνεύματι Αγίω, δεν μπορούμε να πούμε να Κύριε ελέησο. Και το Άγιο Πνεύμα κράζει μέσα στον άνθρωπο Αβά ο Πατήρ. Η ψυχή λέγει ούτε γνωρίζει ούτε καταλαβαίνει ποιοι και πού είναι οι εχθροί της, οι πραγματικοί. Όταν λοιπόν δεν κάνει αυτή την κίνηση την πρώτη ο άνθρωπος και δεν αν από αυτή δεν εμπνευστεί από το Άγιο Πνεύμα, δεν ξέρει τι είναι ο πνευματικός αγώνας, δεν ξέρει ποιοι είναι οι κίνδυνοι, δεν ξέρει τι είναι ζημιά και τι κέρδος, δεν έχει σωστά κριτήρια ζωής. Και αυτό πραγματικά να το προσέξουμε, γιατί αν προσέξουμε γύρω μας, μέσα μας, αυτό τελικά το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, ότι δεν έχουμε κριτήρια ζωής. Επιλέγω κάτι, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριο. Λέω ότι είμαι χριστιανός, ποιο είναι το κριτήριό μου. Χαιρετάω κάποιον, μιλώ σε κάποιον, απορρίτω κάποιον, δέχομαι κάποιον, αποφασίζω να κάνω αυτή τη δουλειά, την κάνω έτσι, την κάνω αλλιώς. Ποια είναι τα κριτήρια μας. Ποιο είναι το παν στη ζωή μας, από το οποίο να παίρνει σχήμα και μορφή η ζωή μας. Να παίρνει λόγο και πρόσωπο η ζωή μας. Μας λείπει αυτό το κριτήριο ζωής, αυτές οι αρχές και οι αξίες που δεν έχουν, επαναλαμβάνουμε, ηθικής τάξεως αξία, αλλά οντολογικής τάξεως αξία. Η όλη βάση λοιπόν του πνευματικού αγώνα είναι η τοποθέτηση του Θεού στο κέντρο της ζωής μας. Η νίκη λοιπόν εξαρτάται από την ολοκληρωτική εξάρτηση από τον Θεό. Αυτό ενοχλεί, ξέρω, και εμένα με ενοχλεί. Τι σημαίνει ολοκληρωτική εξάρτηση από τον Θεό? Εγώ δεν θα αποδείξω ότι αξίζω. Εγώ δεν μπορώ να δείξω κάποια δύναμη. Είναι δυνατόν λοιπόν να εξαρτάμαι από κάποιον, έστω και από τον Θεό, ολοκληρωτικά? Θα εξαφανιστώ, θα εκλείψω. Εγώ δεν θα βρω μία αξία μέσα μου. Αυτή λοιπόν η αφοσίωση, αυτή η υποταγή στον Θεό δεν σημαίνει παθητικότητα. Αυτό που παραδίδεται εις τον Θεό δεν είναι η δράση μας, αλλά το θέλημά μας. Όχι οι δημιουργικοί λογισμοί, αλλά οι εγωκεντρικές παρορμήσεις. Μου έκανε εντύπωση ένα παιδί που ήρθε τελευταία, το οποίο τελείωσε τη σχολή του και ήθελε να πάει να κάνει μεταπτυχιακά στην Ιταλία και να προχωρήσει στα επαγγελματικά του, και είχε λογισμούς, γιατί μεγάλωσε σε ένα χριστιανικό κλίμα από μικρός και είχε λογισμούς σαν αυτό που έκανε το θέλημα Θεού. Πάτε μου, κάνω όλα αυτά που διαφέρονται εδώ σπουδές μου, αλλά μήπως έχουμε σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού? Και γιατί έχεις σε αντίθεση με το θέλημα Θεού? Αυτά δεν είναι πολύ υλικά? Αυτό να το εξηγήσουμε, ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται τι επιλογή κάνουμε. Μας ανήκει η επιλογή. Ο Θεός ενδιαφέρεται πως θα ζήσουμε αυτή την επιλογή. Δεν είναι κατάργηση ζωής ή δημιουργικότητας ο Θεός, αλλά είναι προτροπή ζωής, προτροπή δημιουργικότητας. Και αν θέλετε εν τέλει, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που εκμεταλλεύεται κατά τον πιο τέλειον τρόπο όλα τα χαρίσματα μέσα μας που μας χάρισε ο Θεός. Ενεργοποιεί και το τελευταίο στοιχείο της υπάρξεώς μας. Άρα να μην το μπερδεύουμε το πράγμα. Αυτό που χρειάζεται να ελέγξουμε είναι οι εγωκεντρικές μας παρενέργειες, και παρορμήσεις παρά οι δημιουργικοί λογισμοί. Ο χριστιανός μπορεί να είναι πολύ δραστήριος και αυτή η χάρη του είναι που ενεργοποιεί την ψυχή με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αλλά η δραστηριότητά του είναι θεοκεντρική και αγαποκεντρική. Η παθητικότητα στην ουσία είναι μια κατάσταση δουλείας της ψυχής. Η παθητικότητα είναι μια κατάσταση που ο άνθρωπος δουλεύει εσωτερικά τα μύχια, τα ενδόμυχα πάθη του, που τον κάνει ακίνητο, τον κάνει ανενεργό, τον κάνει νεκρό. Δεν είναι η δραστηριότητα μια εξωτερική έκφραση. Η αληθινή δραστηριότητα είναι η δια της προσευχής ζωντάνια του ανθρώπου εν χάρη Θεού. Προσευχή δεν είναι μόνο το «Κύριε ελέησον» μπορώ να λέω. Το «Κύριε ελέησον» είναι προσευχή. Η προσευχή στην ουσία είναι αυτό που είπαμε εξ αρχής, το «Ναι στον Θεό». Είναι η αναφορά της υπάρξεώς μας προς τον Θεό. Είναι ο προσευχικός τρόπος ζωής. Είναι όλη μας η ύπαρξη που κινείται με τον λόγο, με τα έργα, με τα θελήματα, με τους λογισμούς προς τον Θεό. Η προσευχή είναι η αρχή και το τέλος. Η προσευχή είναι αυτό που θέλουμε να δώσουμε στην ζωή μας. Είναι η μορφή που θέλουμε να δώσουμε στις σκέψεις. Δηλαδή προσεύχομαι ούτως ώστε να ποτιστεί ο νους μου στη μνήμη του Θεού. Προσεύχομαι ούτως ώστε το συναίσθημά μου να γλυκάνει μέσα στην αγάπη του Χριστού. Προσεύχομαι ούτως ώστε όταν θα δω τον σύντροφό μου να το δω μέσα από τον Πνεύμα του Χριστού. Προσεύχομαι ούτως ώστε όταν θα δουλεύω στην δουλειά μου να δω τη δουλειά μου ως πράξη θεϊκή που θα είναι διακονία στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν όλη μου η ζωή είναι μια προσευχή. Δηλαδή όλη μου η ζωή είναι μια παρουσία του Χριστού. Έτσι αυτό τι κάνει? Μου κάνει να είμαι ζωντανός. Δηλαδή όλα έχουν νόημα. Όλα έχουν ζωή μέσα τους. Δεν είδατε, δεν σας έτυχε να κάνετε τόσα πολλά πράγματα και να αισθάνετε τίποτα δεν κάνετε? Να δουλεύετε 12 ώρες την ημέρα και να πίνετε πτώμα στο σπίτι και να έχετε μια κηδεία, μια αναραθυμία, μια αθυμία που όλα γύρισαν να είναι νεκρά. Να έχετε τόσο θαυμάσια παιδιά και να μην σας δίνουν ζωή και να σας κουράζουν και μόνο που θα μουρμουρούν. Αυτό οφείλεται, γιατί δεν υπάρχει ζωντάνια μέσα μας. Και το ζωντάνεμα είναι η παρουσία του Χριστού. Πάθος, νέκρωση είναι η αιμονή του λογισμού μας, του θελήματός μας, της έννοιας μας μέσα στα μύχια πάθη που μας εγκλωβίζουν στο τομάρι μας, στο άτομό μας, που μας κάνουν από δυναμικούς στατικούς. Είναι αυτό που αισθανόμαστε, μια εχμαλωσία γύρω από τον εαυτό μας. Δεν το πάθατε? Εγώ το παθαίνω διαρκώς. Αυτό το πράγμα δηλαδή που να σε κάνει να μην έχει νόημα η ζωή σου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι η αιμονή σε κάποιες ιδέες που μπαίνουν μέσα μας. Μπαίνει η ιδέα πως αν είχα αυτό το σπίτι θα ήμουν μια χαρά. Αν είχα αυτή την κόμη θα ήμουν μια χαρά. Αν είχα αυτά τα χρήματα θα ήμουν μια χαρά. Και μπαίνει αυτή η ιδέα να την κυνηγήσουν, αυτή την ιδέα μπαίνει. Και ο άνθρωπος εχμαλωτίζεται στην φαντασία μου. Και δεν μπορεί να δει γύρω του τίποτα. Δεν μπορεί να δει τι όμορφη είναι η μέρα σήμερα. Δεν μπορεί να δοξολογήσει τον Θεό που ξημέρωσε. Δεν μετέχει στην ημέρα. Δεν μετέχει στη νύχτα. Δεν μετέχει στον ήλιο. Δεν μετέχει στο φεγγάρι. Δεν μετέχει στους ανθρώπους. Δεν ζει τίποτα. Για τον άνθρωπο όμως που έχει ξεμπλοκάρει μέσα στην προσευχητική διάσταση της ζωής του και το κασετόφωνο είναι όμορφο. Και οι άνθρωποι, και οι άσχημοι είναι όμορφοι. Όλα έχουν κάτι να πούν. Έχουν μια ζωντάνια μέσα τους. Αυτό λοιπόν είναι η δραστηριότητα η πραγματική. Και αυτή, και δεν μπορεί να εννοηθεί ο άνθρωπος, ο χριστιανός που είναι προσευχόμενος, ως παθητική ύπαρξη. Είναι μια ζωντανή, δραστήρια ύπαρξη. Και ποια είναι η δράση? Η δράση είναι η εσωτερική διάθεση, η εσωτερική κίνηση που υπάρχει, που τον ενώνει με όλους και όλα. Και αυτή η ένωση με όλους και όλα βγαίνει και ως εξωτερική έκφραση. Το σώμα του, το βλέμμα του, τα λόγια του, όλα μαρτυρούν κάτι ζωντανό. Δεν το αισθάνεστε? Είστε σε κάποιους ανθρώπους κοντά, μπορεί να είναι μια κοπέλα πανέμορφη και να μην σου λέει τίποτα, να είναι μια γλαστρούλα. Να είσαι σε ανθρώπους που έχουν τόσα πτυχία και να είναι πάρα πολύ διανοητικά καλλιεργημένοι και να μην σου λένε τίποτα, αρλούμπες να σου λένε. Να σου μιλάνε και θέλεις την ασπιρίνη να ξεμπλοκάρει το μυαλό σου. να χαλαρώσει λίγο. Και πάει σε κάποιους ανθρώπους και βλέπεις το βλέμμα σου και ηρεμείς. Και αναπάβεσαι και λες αυτός ο άνθρωπος κάτι ζωντανό έχει μέσα του. Τι είναι αυτό το τέλος πάντων? Αυτό λοιπόν το τέλος πάντων είναι ακριβώς η χάρη του Θεού που λειτουργεί μέσα μας. Αυτό το ναι που μπορέσαμε να πούμε στον Θεό. Που αυτό δεν καταργείται με το αν είμαστε αμαρτωλοί ή όχι. Ίσα ίσα. Αν είμαστε αμαρτωλοί, αυτό μπορεί να το ενεργοποιήσει πιο έντονα. Για ποιον λόγο? Γιατί είμαστε άνθρωποι μεταπτωτικοί και εύκολα πέφτουμε στην έπαρση και στην έννοια της αυτοδικαιώσεως. Και έχουμε απαραίτητη ανάγκη να αισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας και την αναπηρία μας και την ανεπάρκειά μας. Για να τιμήσουμε και να καταξιωθεί μέσα μας η αξία της χάριτος και του ελέους του Θεού. Γιατί αν εμπιστευόμαστε τη δική μας δύναμη, στέλνουμε στη γωνιά το έλεος του Θεού. Το αγνοούμε, το περιφρονούμε, το υποτιμούμε. Όταν όμως αισθανθούμε την αναπηρία τη δική μας, τότε είναι που τιμούμε και δεχόμαστε και απαιτούμε το έλεος του Θεού. Και τότε το αναβαθμίζουμε το έλεος του Θεού ως αξία υπάρξεώς μας. Γι' αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη η εμπειρία η αμαρτωλότητά μας. Και είναι ο τρόπος και η οδός που μας ανοίγει αυτή την θύρα να ζωντανέψουμε, να υπάρχουμε. Όπως δηλαδή να μου έτυχε πολλές φορές να βρεθώ στην επιθανάτιον κλίνη πολλών ανθρώπων που ήταν στην τελευταία τους και μάλιστα να μπροστά μου να πεθάνει άνθρωπος. Ξενικά βλέπεις να γίνεται ακουβάρι τα σώμα του ανθρώπου, να φεύγει η ψυχή και να γίνεται ένα νεκρό πράγμα που πιάνει στο ξύλο. Μου έτυχε μάλιστα να βάλω μια φορά να ντύσω έναν παπά που πέθανε, φύγει στα υπόγεια του Αχέπα και την και βράδυ ήμασταν μόνοι. Λέω να τον ντύσει, του κούνησε στο πόδι, να βάλει τα ρούχα. Και ήταν ένα πράγμα, δεν έλεγε τίποτα. Λοιπόν, έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου που στερείται την αγάπη του Θεού. Που στερείται τη ζωή του Θεού, είναι σαν κουβάρι ο άνθρωπος. Και απαιτεί ο άνθρωπος και ζει και είναι ενοχλητικός και με τον εαυτό του και τους γύρω του. Όλα του φταίνε αυτού του ανθρώπου. Εξαιτίας λοιπόν, θέλετε μήπως μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι για να μην υπάρχει μονόλογος? Να συνεχίσουμε λοιπόν. Εξαιτίας λοιπόν της υπερηφάνειας που οδηγεί τον άνθρωπο στην αυτάρκεια, ο άνθρωπος δύσκολα στρέφεται στον Θεό. Όταν νιώθεις λοιπόν αυτάρκης, δύσκολα κινείσαι προς τον Θεό. Αναγνωρίζει την αδυναμία του μόνο με δοκιμασίες. Ο γέροντας διδάσκει ότι ο Κύριος, αν και αγαπά τον άνθρωπο, παραχωρεί τις δοκιμασίες ώστε ο άνθρωπος να αντιληφθεί την ανεπάρκειά του, την ανάγκη του Θεού και να εμπιστευτεί τον εαυτό του σε αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ξέρω ότι όταν είσαι καλός άνθρωπος σε ενοχλεί να νιώθεις ανεπαρκής. Όταν είσαι ένας νομοταχής πολίτης και ένας καθώς πρέπει χριστιανός, ενοχλείσαι το να σου ζητά άλλος να είσαι αναξιοπρεπής και να αισθάνεσαι αναξιοπρεπής και ανεπαρκής. Όμως επαναλαμβάνει ο Λόγος του Θεού ότι η αρετή μας είναι η ανεπάρκειά μας. Ο ηθικός μας βίος, αν αυτό είναι η ουσία μας, είναι τελικά η νέκρωσή μας αυτό. Η αμαρτία μας πάλι είναι ο χωρισμός μας από τον Θεό. Όταν λοιπόν ο χριστιανός επέρεται, ο Θεός αποσύρεται από αυτό και τον παραδίδει στην δοκιμασία. Η δοκιμασία δεν είναι πάντοτε εξωτερική, παραδείγματος χάρη μια αρρώστια ή μια φυσική ταλαιπωρία, πράγματα που είναι αναπόφευκτα στη ζωή μας, αλλά πάνω απ' όλα είναι εσωτερική δοκιμασία, οι ψυχικές ταλαιπωρίες δηλαδή της ψυχής. Χωρίς τον Θεό ο άνθρωπος δοκιμάζει θλίψη, αμφιβολία, φόβων, αθυμία και κατήφια. Αυτή η αίσθηση που πολλοί τον ζούμε, ίσως όλοι οι άνθρωποι, αυτή η κατήφια, αυτή η θλίψη, είναι ακριβώς και αν δούμε, αν το ψάξουμε, πιο πολλοί ταλαιπωρούνται από αυτές τις καταστάσεις, αυτές τις δοκιμασίες, οι περήφανοι άνθρωποι. Ο υπερήφανος άνθρωπος που θέλει να νιώθει καλά με τον εαυτόν του, που θέλει να νιώθει δυνατός, «Μα πάτερ μου, δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου, δεν νιώθω δυνατός, γιατί τα νιώθω όλα αυτά? Αν ψάξεις μέσα σου, αυτό ήταν ο πόθος σου και δεν τα κατάφερες. Αυτή είναι η επιδίωξή σου, να νιώθεις δυνατός με τον εαυτό σου, να νιώθεις καταξιωμένος με τον εαυτό σου και απέτυχες. Γι' αυτό οι λογισμοί σύγκρισης, ζήλιας, αγώνα, αγωνίας, να επικυριαρχείς, να καταξιωθείς, να αποδείξεις κάτι στους άλλους στον εαυτό σου. Αυτή είναι η έπαρσή μας, ο αγώνας μας δηλαδή, να νιώθουμε αυτάρκες χωρίς τον Θεό. Αυτό λοιπόν φέρνει αυτές τις παίρνει ο Θεός την χάρη Του και ο άνθρωπος γυμνός από την χάρη του Θεού ταλαιπωρείται με αυτόν τον τρόπο. Συχνά βρίσκει τον εαυτό του άνθρωπο στο σκοτάδι και βασανίζεται από φαντασιώσεις, πονηρούς λογισμούς και απόγνωση. Ο γέροντας λέει ότι η ψυχή συνεχίζει να υποφέρει έως ότου να ταπεινώσει τον εαυτόν της και να στραφεί εν μετανοία στον Κύριο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα προς τον Θεό. Μετά την μετάνοια, ο δρόμος μας, τον περιγράφει ο γέροντας, είναι ο εξής. Να είσαι, λέγει, υπάκουος. Τι σημαίνει υπάκουος? Η υπακοή δεν έχει την έννοια της υποταγής. Γιατί η υποταγή είναι ανελευθερία και η υπακοή έχει μέσα της το στοιχείο της ελευθερίας. Η υπακοή δεν είναι κατάργηση της προσωπικότητας. Η υποταγή κάνει αυτό. Ο Χριστός δεν απαιτεί να είμαστε στρατιωτάκια. Απαιτεί να είμαστε ελεύθερες υπάρξεις που κινούμεθα σε αυτόν εν αγάπη, που κινούμεθα εν αγάπη και εν ελευθερία προς τον άλλον. Τι σημαίνει τελικά η υπακοή? Η υπακοή δεν είναι μια στενόκαρδη κατάσταση που με επιβάλλεται από το πνευματικό και αφορά μόνο τα θελήματα του πνευματικού. Η υπακοή στην ουσία είναι η υπακοή στον Χριστό. Που η υπακοή στον Χριστό σημαίνει υπακοή στους αδελφούς μου, στους άλλους. Και η υπακοή σημαίνει είμαι υποακοή. Δηλαδή προσέχω τον άλλο. Ακούω τι μου λέει. Ακούω τι θέλει να μου πει. Προσπαθώ να ανοιχνεύσω τι θέλει να μου πει. Υπακοή σημαίνει τελικά να τιμώ τον άλλο, να μην τον περιφρονώ. Και ο τελευταίος άνθρωπος έχει κάτι να μου πει. Δεν τον περιφρονώ. Η υπακοή λοιπόν εις τον Θεό μεταφράζεται ως υπακοή στον κάθε άνθρωπο. Που υπακοή στον κάθε άνθρωπο δεν σημαίνει άλλος θέλει να μου πει να πάω στον κρεμό, θα πάω στον κρεμό. Όχι, αυτό είναι πιο εύκολο. Θέλει κάτι πιο δύσκολο. Δηλαδή να τον σέβουμε τον άλλο. Να τον τιμώ τον άλλο. Τι να σέβουμε ρε πάτη μου, αυτός είναι άθεος. Τον άθεο να σεβαστείς. Να αυτός είναι αμαρτωλός, τον αμαρτωλό να σεβαστείς. Να τον ακούεις τι θέλει να σου πει. Πρόσεχε τα λόγια του. Και αυτά που λέει και αυτά που δεν λέει και αυτά που δεν ξέρει ότι λέει. Λοιπόν, να είσαι υπάκουος και εν νύψη. Νύψη δηλαδή πνευματική είναι γρήγορση. Εν προσευχή δηλαδή να είσαι. Δεν μπορεί να υπάρξει υπακοή αληθινή χωρίς προσευχή. Γιατί η προσευχή κρατά σε αφύπνιση τις αισθήσεις μας. Κρατάει σε εγρήγορση την ύπαρξή μας. Έχει τα μάτια μας ανοιχτά η εγρήγορση και η προσευχή. Και έτσι μόνο μπορεί να είμαι θα υπακοή και να ακούμε τον άλλο. Δεν μπορεί να ακούς τη γυναίκα σου αν δεν κάνεις προσευχή. Δηλαδή να μιλήσεις μαζί της και είσαι τσακωμένος, κάνε πρώτη προσευχούλα σου. Να πίνεις το λογισμό σου. Ξύπνα την ύπαρξή σου, να βλέπει, να ακούει, να μιλά και τότε μπορείς να κάνεις υπακοή και να τον αναπαύσεις. Μην κατακρίνεις και φύλαξε το νου και την καρδιά σου από πονηρές σκέψεις. Να θυμάσαι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί και αγαπητοί από τον Κύριο. Είναι μερικοί που λέμε, εντάξει ρε πάτερ μου, εγώ τους σέβομαι όλους, αλλά δεν μπορούμε αυτόν τον άνθρωπο, τι να κάνω. Ξέρω ότι θα έχει λογισμού συνέχεια για μένα, θα με κατακρίνει, θα με ζηλεύει. Αυτό είναι παραμύθια της χάνη μας. Αν εσύ ζεις αληθινά σε προσευχή, έχεις από όλους να ωφεληθείς. Μα αν μου φέρετε άσχημα, μα αν με ζηλεύει, είναι δικό σου θέμα. Πώς θα σταθείς, πώς θα λειτουργήσεις. Δεν σου είπε κανένας να υπακούεις και να κάνεις, να αποδέχεσαι τα κόμπλεξ του άλλου. Ή να είσαι, να αποδέχεσαι τις αρρώστιες του άλλου ανθρώπου και να τις τηρείς και να τις εκπληρώνεις. Αλλά η προσευχή και η αγάπη του Θεού θα σε κάνει και σε αυτό που σε ζηλεύει και σε αυτό που σε εκθρεύεται και σε αυτό που δεν σου λέει τίποτα και που σου είναι αδιάφορος κάτι να σου πει. Και κάπως να σταθείς και τον εαυτό σου να προφυλάξεις και τον άλλο να αναπαύσεις. Αυτές οι ιστορίες ότι δεν έχει τίποτα να μου πει άλλος είναι λόγια ανθρώπου που δεν δόθηκε στον Θεό, που δεν μετενόησε αληθινά. Για τον χριστιανό όλοι είναι σημαντικοί και με όλους μπορούμε. Τι σημαίνει αυτό μπορούμε? μπορεί να μην ταιριάζουν, μπορεί να μην είναι αυτό που μας εκφράζει, σύμφωνοι. Όλοι μόνος μπορούμε σημαίνει τι? Σημαίνει ότι με όλους μπορούμε να συνυπάρχουμε, με όλους να λάβουμε κάτι και να δώσουμε κάτι. Με τον άλλο μιλώντας περισσότερο, με τον άλλο μιλώντας λιγότερο, με τον άλλο μιλώντας πιο αυθόρμητα, με τον άλλο πιο συγκρατημένα, με τον άλλο πιο άνετα, με τον άλλο πιο προσεκτικά. Αλλά σύμφωνα με αυτό που είναι ο άλλος, μπορούμε κάτι να πούμε, κάτι να κερδίσουμε και με τον κάθε ένα να ενωθούμε μέσα στην αγάπη του Χριστού. Άρα η ιστορία που λέει ότι με αυτόν μπορώ και με τον άλλο δεν μπορώ, είναι μια ψυχολογική κατάσταση ανθρώπου που δεν είναι όριμος πνευματικά, που δεν έμαθε να αγάπα. Μπορεί να είναι υπερευαισθητός, αλλά είναι μια ευαισθησία του εγωκεντρική. Γι' αυτό πληγώνεται εύκολα, γι' αυτό ενοχλείται εύκολα. Γι' αυτό αμέσως έχει λογισμούς και κλαψουρίσματα και κλείνεται στο καβούκι του. Ο άνθρωπος όμως που έχει αυτή την ρώμη, αυτή τη δύναμη την πνευματική, που η δύναμη είναι να συναισθάνεται την αδυναμία του, ξέρει με τον κάθε να συνυπάρχει. Που συνυπάρχουν με τον κάθε να σημαίνει τι επαναλαμβάνουμε. Δεν γίνουμε απαραίτητα ότι είναι ο άλλος. Δεν εκπληρώνει την αρρώστια του. Δεν λέει ότι έχει δίκαιο πάντα. Δεν σημαίνει πάντα θα του χαμογελώ και θα τον αγκαλιάζω και θα τον βρίσω μπορεί. Και θα του σπάσω τα νεύρα μπορεί. Και θα τσακωθούμε μπορεί. Αλλά είναι στο παιχνίδι αυτό, μέσα μια εσωτερική διαθέσεως ότι τον άλλο τον τιμώ και μου είναι σοβαρός στην ζωή και θεωρώ ότι είναι σημαντικός στη ζωή με αυτός ο άνθρωπος. Δεν τον περιφρονώ. Υπάρχουν περιφρονήσεις και περιφρονήσεις. Μπορεί να υπάρχει ένας χριστιανός που χαμογελάει διαρκώς και πίσω από το χαμογελό του σε γράφει τα παλιά του παπούτσια και το νιώθεις. Και άλλος σε βρίζει και αισθάνεσαι ότι σε τιμάει. Ότι σε εκτιμά, ότι ξέρει μέσα από αυτή τη στάση του ότι κάτι σημαντικό μπορεί να φτιάξει. Ας πάψουμε επιτέλους να θεωρούμε την αγάπη σαν μια γλυκανάλατη κατάσταση ελαφρότητας, νταντέματος και καλής συμπεριφοράς. Η αγάπη κάτι πολύ σημαντικότερο να μας πει. Αν ο άλλος μπορεί να μπει στην καρδιά μου και να με βρίσει κάποια στιγμή. Γιατί πίσω από τη βρισιά του να μου πει ότι έχεις κάποια αξία που δεν τη λειτουργείς. Που δεν την ενεργοποιείς τέλος πάντων. Και πάψε να είσαι κακομοίρης. Δεν είσαι για να είσαι κακομοίρης. Είσαι για να είσαι σημαντικός. Επομένως νομίζω ότι αυτό θέλει να μας πει ο Άγιος, ότι αυτή είναι η ταπείνωση τελικά. Αυτή είναι η έννοια της υπακοής. Αλλιώς δεν έχουμε κριτήριο ζωής. Δεν είναι κριτήριο ζωής συμπεριφοράς να έχουμε μια καλή συμπεριφορά. Δεν είναι δύο άνθρωποι ερωτευμένοι όταν ο ένας πάντα θα κάνει θελήματα του άλλου. Είναι ερωτευμένο να μπει στην ύπαρξη του άλλου ανθρώπου. Και το ενεργοποιεί στις δυνάμεις που έχει μέσα του. Αυτός είναι ο έρωτας, να σε αφυπνίζει, όχι να σε κοιμίζει. Ότι αχ, είναι σίγουρος, με αγκαλιάζει, με χαϊδεύει, τι ώρα που φυλάει, τι ώρα φέρεται, τι ώρα γλυκά, τι ώρα λογάκια αυτά. Αυτά είναι κοιμίσματα, είναι ναρκωτικά. Έρωτα σημαίνει να ξυπνήσεις εις τον άλλο στοιχεία ζωής, πέσα από το οποίο θα οικοδομήσετε τη βάσεις εις την ζωή. Δεν ζωντάνε στη σχέση τους, είναι μόνο εκφραζόμενοι σε ένα γλυκανάλατο επίπεδο εξωτερικής έκφρασης και συμπεριφοράς. Λοιπόν, να θυμάσαι, λέει ο Άγιος, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί και αγαπητοί στον Κύριο. Για αυτή την ταπείνωση η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα κατοικήσει μέσα σου και θα γίνει αιτία να αναφωνήσεις πόσο εκτίμων είναι ο Κύριος. Αλλά αν κατακρίνεις κι αν είσαι ανυπάκουος, αν θέλεις να υπηρετείς το θέλημά σου, η ψυχή σου θα αποδείχθει και θα φωνάξεις. Και αυτό να το δείτε. Ένας άνθρωπος που έχει έτσι οργανώσει τη ζωή του, με αυτά τα κριτήρια, μιας αγάπης ψευδούς, που είναι απλό φτηνό συνέστημα, μια συμπεριφορά που στη βάση είναι εγωκεντρική και νιώθουμε δυνατή με τον εαυτό μας και την αρετή μας, μια αγάπη που χωρίζει ανθρώπους σε καλούς και κακούς, έμφυρους και άσπρους, και η ζωή τους είναι μαυρόασπρη, σε στερεότυπα κλεισμένη, το αυτός ο άνθρωπος που στην ουσία υπηρετεί το θέλημά του, κάποια στιγμή θα νιώσει τόσο πληγωμένος και θα πει: «Επελάθε το μου ο Κύριος, με ξέχασε ο Θεός». Ενώ ο Θεός τι κάνει? Δεν μας ξέχνει ότι υπάρχει τέτοια συνείδηση και τέτοιος εγωκεντρισμός μέσα μας. Ο Θεός παίρνει την χάρη. Έρχονται οι δοκιμασίες για να ταπεινωθούμε και να αποδεχθούμε και τον άλλον άνθρωπο. Ένδειξη, κριτήριο αληθινής ταπείνωσης, αν μπορείς να δέχεσαι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί και αγαπητοί στον Κύριο. Και δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Λιγότερο καλοί ή λιγότερο κακοί. Αυτό είναι μια πνευματική ανατροπή. Λοιπόν,
αν ο άνθρωπος δεν ακολουθεί αυτόν τον δρόμο, θα φτάσει σε αυτές τις δοκιμασίες που θα αισθανθεί ότι με ξέχασε ο Κύριος. Πολλοί άνθρωποι τους ακούς να λένε, λες Πάτερ, ο Θεός μας αγαπά, αλλά εντάξει, θεωρίες είναι. Εγώ ξέρω από τη ζωή μου ότι ο Θεός με ξέχασε, δεν με αγαπά. Ναι, είναι αλήθεια. Το έκανε ο Θεός γιατί έκανε στη θέση τον εαυτό σου. Τι θέλω τον εαυτό μου, Πάτερ μου, τόσα που τράβηξες στη ζωή, τα τράβηξες σε λάθος βάση. Την ουσία, μπορεί να μην είσαι τόσο σκληρός. Μπορεί κάποιοι να είναι σκληροί και η δύναμή τους, οι εξουσιαστικές τους δυνατότητες που έχουν μέσα στην κοινωνία, η διανοητική τους οριμότητα μπορούν να επικυριαρχούν των ανθρώπων. Αυτό είναι μια δύναμη η οποία, ας πούμε, έστειλε στον Θεό στην γωνιά. Μπορεί η ζωή μου να είναι τόσο οργανωμένη που να στηρίζομαι στον εαυτό μου και αν νιώθω ευτάρκης. Έχω τόσες μετοχές στο χρηματιστήριο, έχω τόσο κεφάλι στην τράπεζα, έχω τόσα σπίτια, παίρνω τόσα ενίκια. Ουφ, αυτό σίγουρας με τον εαυτό μου. Και μετά έρχεται η θλίψη εσωτερική. Ένιωθες δυνατός με αυτά, αυτάρκης. Και ο Θεός πραγματικά σε ξέχασε. Όχι γιατί δεν ξέχασε αυτός, γιατί εσύ τον ξέχασες. Τον έβγαλες από τη ζωή σου και ο Θεός είναι η άκρα ευγένεια. Το διώχνεις και φεύγει, δεν κάθεται με ζόρι. Τον καλείς και έρχεται. Επομένως, ο Θεός, αισθανόμαστε ότι μας ξέχασε ο Θεός γιατί εμείς τον ξεχάσαμε. Ο άλλος μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και λες, πρέπει με αυτός ο άνθρωπος τώρα, τέτοια ευαισθησία, τόσο καλό ψυχος άνθρωπος, τέτοια ταλαιπώρηση ζωή του γιατί. Γιατί τον ξέχασε ο Θεός, κάτι δεν μας συμβαίνει. Και αν το ψάξεις, και αν το ερευνήσεις, αλλά σε αυτή η ευαισθησία ήταν άλλου είδους εγωισμός, πιο επικίνδυνος. Έχει το κάλυμα της ευαισθησίας αυτός ο εγωισμός. Πιο εύκολο, αν θέλετε, είναι ο εγωισμός που φαίνεται και είναι μια σκληρότητα παρά ένας εγωισμός που έχει το κάλυμα της ευαισθησίας, της λεπτότητας και του καλού τρόπου. Γιατί φτάνουμε σε σημείο να εμπιστευόμαστε αυτή τη φιλανθρωπία μας. Έχω δει και στον εαυτό μου και σε άλλους ανθρώπους σκληρότητα η οποία έρχεται γιατί δεν είμαστε σε εγρήγορση, γιατί σπάσαμε τα νεύρα μας, νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και νιώθουμε σκληροί με τους ανθρώπους. Οδηγάς έξω στον δρόμο και βλέπεις άλλο κάνει κάτι στραβό και σου λέει μια οργή και μια σκληρότητα δεν μπορεί να τον εκτίσει. Υπάρχει όμως και μια άλλη σκληρότητα. Έχω δει χριστιανούς που είναι καθώς πρέπει, που πιστεύουν στην αρετή τους, που είναι τόσο άτεκτοι και δογματικοί με τους ανθρώπους, που είναι όλο αφορισμούς. Ποιο είναι χειρότερο? Ποιο είναι πιο επικίνδυνο? Το ένα έχει ψυχολογική βάση, γιατί σπασμένα τα νεύρα σου είναι, σου λείπει βεβαίως και προσευχή, αλλά το άλλο έχει πνευματική βάση και είναι επικίνδυνο. Έτσι λοιπόν, θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν τον ανθρωπισμό. Είναι κάποιοι άνθρωποι εκτός χριστιανισμού, που είναι φιλάνθρωποι, ακολουθούν τον ανθρωπισμό, την ανθρωπιστική διάσταση ζωής. Δηλαδή, μπαίνουν σε διάφορες κοινωνικές οργανώσεις, κάνουν κοινωνικό έργο, είναι φιλάνθρωποι. Είναι πάρα πολύ φιλάνθρωποι. Και αυτή η ζωή τους που είναι στηριγμένη σε αυτή την έννοια του ανθρωπισμού τους κάνει όμως να αποκτούν έντονο το κριτήριο της δικαιοσύνης. Έχουν οξυμένη, υπερτροφική την έννοια του δικαίου και ναι μεν είναι φιλάνθρωποι στους κακομύριδες, αλλά δεν είναι φιλάνθρωποι στους εγκληματίες που ταλαιπωρούν τους κακομύριδες. Αυτό δεν είναι οικουμενική αγάπη, δεν είναι χριστιανική αγάπη. Η χριστιανική αγάπη αγκαλιάζει για τους εγκληματίες και μάλιστα περισσότερον αυτούς, γιατί για τον χριστιανό δεν έχει μια εγκοσμιοκρατική έννοια η σωτηρία, αλλά έχει μια πνευματική αιώνια αξία. Και το καλό και το κακό κρίνεται με την έννοια του να είμαι κοντά στον Χριστό ή όχι. Και αυτός ο κακομύρης που ταλαιπωρείται μπορεί να είναι κοντά στον Χριστό, ενώ οι εγκληματίες σίγουρα είναι μακριά του. Ποιος έχει περισσότερο ανάγκη? Επομένως, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό η ευαισθησία του ανθρωπισμού που έχει ψυχολογική διάσταση, ότι σε κάνει να είσαι βέβαια να προσφέρεις πάρα πολύ πολλά στους ανθρώπους, στους πάσχοντες, και είναι καλό αυτό παράγματι, αλλά να τοποθετήσεις σωστά, γιατί αν αυτό γίνει η πίστη σου, αν η φιλανθρωπία σου γίνει η πίστη σου, η καλή συμπεριφορά γίνει πίστη σου, τότε να πτήσεις υπερτροφική ηθική συνείδηση, υπερτροφική έννοια δικαίου που κατακεραυνώνει στους ανθρώπους που σκέφτονται αρνητικά και δεν μπορείς να τους αποδεχτείς.
Αν είσαι ένας σύντροφος καθώς πρέπει και ένας πατέρας και μια μάνα καθώς πρέπει, αν πιστεύεις την ενέργειά σου και αν δεν εδράζεις και δεν στηρίζεις την κίνησή σου στην χάρη του Θεού αλλά στη δική σου δύναμη, δεν αντέχεις μίγα στο σπαθί σου να σε αδικήσει ο σύντροφός. Δεν ανέχεσαι ένα παραστράτημά του εύκολα. Είσαι πάρα πολύ ελεκτικός και πνιγερός εις τον δίπλα σου. Επομένως να προσέξουμε αυτό που λέει ο Άγιος, ότι αν η αγάπη του Θεού φανερώνεται ως ακατάκριτο πνεύμα που αγκαλιάζει και αναγνωρίζει τον κάθε άνθρωπο με αγάπη και δεν τους χωρίζει τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς. Αισθάνεται λοιπόν ο άνθρωπος όταν ακολουθεί το θέλημά του και λειτουργεί εγωκεντρικά, δέχεται αυτή την εμπειρία, όταν ξέχασε ο Θεός, επελάθητο μου ο Κύριος. Αλλά λέει ο Άγιος, δεν είναι ο Κύριος που σε ξέχασε, εσύ είσαι που ξέχασες να ταπεινώσεις τον εαυτό σου και δεν κατοικεί χάρη του Θεού στην ψυχή σου. Ο πνευματικός αγώνας είναι πρώτιστα, λέει, θέμα του νου και της καρδιάς. Ο Απόστολος Παύλος λέει, προέτρεψε να αποκτήσουμε νου Χριστού. Ο έσου άνθρωπος λέει, έχει την ελευθερία και τη δυνατότητα να επιτρέψει στη χάρη του να δικαιβερνά και να μεταμορφώνει όλες τις σκέψεις, τις διαθέσεις, τις αποφάσεις και τον καθόλου τρόπο της ζωής. Ο γέροντας συμβουλεύει να κόψουμε την αμαρτία από τη ρίζα της με την άμεση απόρριψη των πονηρών λογισμών για τις προσευχής, της ευχής. Λοιπόν, ο νους και η καρδιά χρειάζεται να καθαρθούν. Χρειάζεται ο άνθρωπος να αποκτήσει νου Χριστού. Και ο αγώνας ξεκινά τους λογισμούς. Χρειάζεται να απορρίψεις άμεσα τον λογισμό για τις ευχής. Η μονολόγηση της ευχής του Κύριου σου Χριστέ ελεησόν με. Είναι η κατάργηση των λογισμών. Δεν έχω λογισμούς, ένα λογισμό, ένα λόγο έχω, την ευχή. Δεν πιάνω διάλογο με τις σκέψεις μου, με τους λογισμούς μου. Όταν κάποιος αποτύχει να αποδιώξει τους λογισμούς και αρχίζει διάλογο, σου μπαίνει μια σκέψη. Μα πάτε με τόσο διάλογο σκέψη μου, πόσοι άνθρωποι βασανιζόμαστε από λογισμούς κάθε μορφής. Ψαρχικούς, πνευματικούς, κατακρίσεως, ζήλιας, φθόνου, αγωνίας, άγχους, πνευματικούς, δογματικούς λογισμούς. Το κεφάλι μας είναι καζάνι. Λοιπόν, δεν είναι ο πόλεμος με το να πιάσω έναν ολό διάλογο με τον λογισμό για να τον νικήσω και τον αναπορρίψω. Η νίκη είναι το σταμάτημα των λογισμών δια του λόγου του Χριστού για τις ευχής Κύριε σου Χριστέ ελεησόν. Μα πάτε λέει τόσο δυνατή, πνίγομαι. Να πνίγεις όσο θέλεις. Να προσελέγε την ευχή. Και την ευχή να μην τη λες για να φύγουν οι λογισμοί. Γιατί έτσι τους δίνεις αξία και περιεχόμενο. Και ο νους σου μπορεί να μην είναι ενεργός προς αυτούς, όμως η διάθεση του κινείται προς τους λογισμούς. Καθόλου λογισμούς, μόνο τον λόγο. Και θα δείτε ξαφνικά πως ο νους του ανθρώπου ελευθερώνεται. Χαλαρώνει, δεν θέλει ψυχοφάρμακα. Βρίσκει την ηρεμία, το κοιμάται ήσυχα ο άνθρωπος. Αν δεν το κάνει αυτό ο άνθρωπος, και αποτύχει αρχή να εκδιώξει τους πονηρούς λογισμούς και γίνεται επιλύσμων και συγκατανεύει σε αυτούς, τότε χρειάζεται να μετανοήσει το συντομότερο. Να πει το είμαι αυτοί στον Θεό. Αλλιώς, αν εθιστεί ο άνθρωπος σε αυτούς τους λογισμούς, ισχυροποιείται το κακό μέσα του και τελικά θα εκφραστεί με πράξεις και εμπαθείς συνήθειες. Κατάκριση, σομπολιό, ξύλο, μοιχείες και. Το αποτέλεσμα του λοιπόν είναι το χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό, ο χωρισμός δηλαδή που φέρνει το πνευματικό σκότος. Έτσι λοιπόν μάχεται ο άνθρωπος μέχρι τον θάνατο. Λέει λοιπόν απλά ο γέροντας, κατάκρινε τον αδελφό σου και θα χάσεις την ειρήνη. Κατάκριση είναι χίλιες δυο μορφές. Ακόμη η κατάκριση να θεωρήσω και όλος είναι εχθρός μου. Από τη στιγμή που θεωρώ ότι άλλος είναι εχθρός μου, αυτόματα αποδέχομαι ότι λειτουργεί αρνητικά. Αυτόματα αποδέχομαι ότι είναι κακός. Δεν υπάρχουν εχθροί για τον άνθρωπο. Εχθρός είναι μόνο ο εγωισμός μας, ο εαυτός μας, η φιλαυτία μας. Θεωρούμε κατάκριση είναι μόνο κάτι εμφανές, Ακόμη και αυτό το έμεσο που συναισθανόμαστε ότι ο άνθρωπος είναι αρνητικός, αρνητικά διακείμενος προς εμάς, και αυτό είναι κατάκριση. Λοιπόν, και όταν το σταθούμε αυτό, δεν αναπαυόμαστε εσωτερικά. Χάνεται η ρήγη του Χριστού και η προσευχή. Δεν είμαστε αναπαυμένοι. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Κατάκρινε τον αδερφό σου και θα χάσεις την ειρήνη. Υπερηφανεύου και η ειρήνη και η χάρη θα σε εγκαταλείψει. Αγάπα την δόξα, τη δύναμη και τα υλικά και θα χάσεις την εμπειρία της αγάπης του Θεού. Γιατί είναι δόξα να αισθάνεσαι την αγάπη του Θεού. Και όταν λοιπόν εσύ επιλέξεις άλλη δόξα, δεν μένει χώρος για αυτή τη δόξα του Θεού, δηλαδή για την αγάπη μου. Ακολούθησε το θέλημά σου και θα κατακτηθείς από τον εχθρόν. Θέλημά σου το μεταπτωτικό θέλημα, το εγωκεντρικό. Μίσησε τον αδελφό σου και θα χωριστείς από τον Θεό. Ο γέροντας γράφει, μην αφήνεις ούτε ώρα να περάσει χωρίς μετάνοια. Μην χάσεις την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος για σήμαντα πράγματα. Παραδώσου στον Κύριο ώστε να σε καθοδηγεί με την κρατιά χείρα του. Φύλαξε την χάρη του Θεού. Χωρίς την χάρη του ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένας αμαρτωλός πυλός. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα η ψυχή είναι πνευματικά νεκρή. Αγάπησε τους εχθρούς σου. Προσευχή σου για αυτούς και θα σε, που σε πρόσβαλαν ή σε πλήγωσαν. Και πρόσφερε ευχαριστίες στον Θεό για όλα. Αυτό είναι το στενό μονοπάτι και ο δύσκολος δρόμος του αγώνα που οδηγεί στην πνευματική νίκη μας με την χάρη του Θεού. Πάντοτε μου προξενούσε απορία. Και τώρα βλέπεις χριστιανούς που είναι τόσα χρόνια στην Εκκλησία και θα ρίξεις ρε παιδάκι μου πως είναι τόσο κακή και τόσο στενό καρδί, που όταν δουν ένα αμαρτωλό χαίρονται και θέλουν να τον εξαφανίσουν. Θα ρίξεις πως υπάρχει χερεκακία στους αγωνιζόμενους χριστιανούς. Δεν υπάρχει. Ο Άγιος, ξέρετε, Σιλώνος έκλαιγε και δάκρυζε διαρκώς και ζητούσε από τον Θεό όλοι οι λαοί του κόσμου να γνωρίσουν τον Θεό και την αγάπη του. Ξεχνούσε τον εαυτό του και προσευχόταν για όλο τον κόσμο. Και πραγματικά μου μπαίνει απορία, τι χριστιανοί είμαστε. Μου μπαίνει απορία, βλέπουμε να γίνονται τραγικά γεγονότα στον κόσμο, τρομοκρατικές ενέργειες. Και λες τώρα ποιον αλυπηθείς, τον τρομοκράτη ή τον τρομοκρατούμενο. Ποιος είναι μέσα από τα μάτια του Χριστού σε χειρότερη θέση. Είναι τρομοκράτης που αγνοεί την αλήθεια και άνευ λόγου. Αυτός βρίσκει φυσικά τον λόγο του. Όχι για αληθινόν λόγο να πάει και να γίνεται καμικάζι και να σκοτώνεται. Ή ο άλλος ο τρομοκρατούμενος που έχει το όνομα του χριστιανού που δεν αγάπησε τον τρομοκράτη και τον εχθρό του και μάλιστα εις το όνομα του Χριστού και της διαρκούς ελευθερίας ψάχνει τρόπους να τον εξαφανίσει και αγνοεί και αυτός το λόγο των πραγματικών του Χριστού. Λες τώρα ποιος είναι σε χειρότερη θέση, αυτός που έξω τσαλαβουτάει στην αμαρτία και αμαρτάνει σαρκικά ή πνευματικά, ή ο χριστιανός που είναι αγνός και παρθένος, αλλά χαίρεται τότε οι άνθρωποι, ότι χαίρεται που υπάρχουν αμαρτωλοί άνθρωποι για να νιώθει καλά ο ίδιος ότι είναι κάτι καλύτερο από αυτούς. Απορείς τώρα και λες γίνονται ιστορίες για τις ταυτότητες και χωρίζονται οι άνθρωποι σε χριστιανούς και μη χριστιανούς και μη χριστιανούς και υπάρχει μια έξτρα και μια σύγκρουση. Και λες τώρα ρε παιδάκι μου, πού πήγε αυτή η αγάπη του Θεού καθολική που αγκαλιάζει και τους αμαρτωλούς και τους καθολικούς, που αγκαλιάζει καθολικά όλους τους ανθρώπους μέσα σε ένα πνεύμα καθολικής αγάπης. Και λες τώρα όταν εγώ θα σηκωθώ και θα φωνάξω να γραφεί το όνομα χριστιανού στην ταυτότητα. Αισθάνομαι αγάπη για αυτό που δεν θέλει να γραφτεί το όνομα. Δηλαδή μπαίνω σε διαδικασία οντολογικά, υπαρξιακά να αγαπήσω αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτή ας πούμε η επιμονή μου να γραφτεί το όνομα έχει χαρακτήρα ψυχολογικών ή σωτηριολογικών οντολογικών. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω να σας απαντήσω, γιατί αν σας απαντήσω μπορεί να με κατηγορήσουν κάποιοι γιατί είμαι παπάς. Θα σας απαντήσω μόνο όπως απάντησε ο Άγιος Σιλωάνος. Χρησιμοποιώ τα δικά του λόγια. Λοιπόν, είχε συναντηθεί με έναν ερημίτη. Και ο ερημίτης δήλωνε με ικανοποίηση, με έκδηλον την ικανοποίηση, ο Θεός θα τιμωρήσει όλους τους άθλους. θα γέρονται στο αιώνιο πύρ. Λυπημένος εξαιτίας αυτής της τάσης, ο πατήρ απήντησε: «Πες μου, αν πήγαινε στον Παράδεισο και από εκεί κοιτούσες κάτω και διέκρινες κάποιος στη φωτιά της κόλασης, θα αισθανόσουν ευτυχισμένος?» Ο Ερημίτης απάντησε: «Νομίζω πολλοί χριστιανοί σύγχρονοι θα αισθάνονται ευτυχισμένοι, πράγματι, έτσι όπως λειτουργούν.» Ο Ερημίτης απάντησε: «Δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι' αυτό. Ήταν δική τους ευθύνη.» «Ε, τι να κάνουμε, δική τους ευθύνη ήταν. Έτσι λέμε. Επιλογή του καθενός είναι. Αυτή είναι η απάντηση.» Ο γέροντας Ιουλανός είπε: «Η αγάπη δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλους.» «Εντάξει, άνθρωπε, την άποψή σου στήριξε τη. Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά πρόσεξε τις ενέργειές σου, τις εξωτερικές και κυρίως την εσωτερική σου διάθεση, από την οποία εκπορεύονται οι εξωτερικές σου πράξεις, κατά πόσο είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα της αγάπης του Χριστού. Υποστήριξε ό,τι θέλεις, αλλά να εμφορείς από αυτό το πνεύμα της αγάπης του Χριστού και από αυτό το πνεύμα κινούμενες να είναι οι πράξεις σου.» Ο Άγιος Ιουλανός έχυσε πολλά δάκρυα για αυτούς που δεν γνώριζαν τον Θεό. Έγραψε: «Μέρα και νύχτα προσεύχομαι στον Κύριο για αγάπη, και ο Κύριος μου δίνει δάκρυα για να κλάψει όλο τον κόσμο. Διδάσκει πως ο Θεός μας αγαπά τρυφερά, χωρίς να μας μέχεται, όπως ο πατέρας της Ευαγγελικής παραβολής που δεν πρόσβαλε τον άσωτον του Υιόν. Όταν ένας χριστιανός αποκτά την εμπειρία τέτοιας αγάπης, το κάθε τι εφραίνεται μέσα του. Όταν χάνει την επίγνωση αυτής της αγάπης, δεν μπορεί να βρει ειρήνη, βρίσκεται σε ταραχή, κρίνει τους άλλους και δεν γνωρίζει ότι ο ίδιος φάνει.» Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Από ό,τι είδατε, τα πράγματα είναι απλά και εύκολα, όπως είπε. Πολύπλοκα και δύσκολα. Στο χέρι μας είναι αν είναι απλά και εύκολα. Αν λοιπόν έχουμε σε γρήγορη σειρά της προσευχής αυτή την αγάπη του Χριστού ενεργό μέσα μας, μια αγάπη που είπαμε εξ αρχής είναι καθολική, μέσα στη συνείδησή μας να αισθανόμαστε ότι αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, θα έχουμε ειρήνη μέσα μας, δεν θα έχουμε λογισμό. Δεν θα θέλουμε να είμαστε ανώτεροι από τους άλλους, ούτε άλλοι δεν είναι κατώτερος από εμάς. Δεν θα βλέπουμε εχθρούς, δεν έχουμε λογισμούς. Δεν θα θέλουμε να προφυλάξουμε με διαφόρους τρόπους τον εαυτό μας και να στείλουμε πύργους γύρω μας. Θα έχουμε απλότητα συνειδήσεως. Και ο Θεός θα μας κάνει ευφυείς πώς να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας, μόνο του θα γίνεται αυτό. Από αυτούς που μας επιβουλεύονται. Και αυτοί μας επιβουλεύουν, και αν μας επιβουλεύουν, είναι γιατί αγνοούν την αλήθεια, αγνοούν την αγάπη του Θεού. Και είναι εκτροχιασμένοι από τον αληθινό τρόπο. Και αν θέλουμε κάτι καλό να κάνουμε, να προσευχόμαστε να μπούμε στην τροχιά, εφόσον εμείς πρώτοι μπούμε στην τροχιά. Τα πράγματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα. Είναι τι κριτήρια ζωής θα έχουμε. Ποια θα είναι τα κριτήρια της πορείας μας. Αν επιλέξουμε αυτό μας λέει ο Άγιος, που είναι σταυρικό αλλά και αναστάσιμο, είναι θλίψη αλλά και χαρά, είναι οδύνη αλλά και λύτρωση, τότε θα δούμε κάτι άλλο να ανακαλύπτεται και να βγαίνει μέσα μας και να αναδύεται μέσα μας. Θα αναδύεται μέσα μας μια ύπαρξη αληθινή. Θα αναδύεται μέσα μας χάρις Θεού και θα καταλάβουμε αυτό που λέγει ο Θεός, ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και η βασιλεία του Θεού είναι αυτή η ευφροσύνη, αυτή η αναστάσιμος χαρά που ξεπερνά τα όρια του χρόνου και του χώρου, ξεπερνά τα όρια του νόμου και τα όρια του ηθικισμού, τα όρια της αρετής και της αμαρτίας, και μας αποκαλύπτεται ως δυνατότητα να μετέχουμε εις την αγάπη του Θεού και δια της αγάπης του Θεού να αγαπούμε τον εχθρό μας. Γιατί μόνο αγαπώντας τον εχθρό μας είμαστε σίγουροι και ένα ασφαλές κριτήριο ότι αληθεύουμε μέσα στο σώμα του Χριστού, και ότι η αγάπη που έχουμε δεν είναι απλά συναισθηματική και ψυχολογική ή εγκεφαλική, διανοητική ή φιλοσοφική, αλλά είναι η υπαρξιακή αγάπη που αποκαλύπτεται προσωπικά μέσα στην αγάπη του Χριστού, που προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο, την όλη ύπαρξή μας, την ψυχή μας και το σώμα μας. Νομίζω σας έπριξα, σας ζάλισα, φτάνει τόσο. Αν θέλετε πάντως αυτά που είπαμε, δουλέψτε τα μέσα σας αυτή τη βδομάδα, να τα δουλέψω κι εγώ. Και η δουλειά δεν γίνεται μόνο με τη σκέψη, με την προσευχή κυρίως. Και αν θέλετε κάτι να σημειώσετε, κάτι να πείτε, την επόμενη φορά το συζητούμε. την Κυριακή αυτή ξεκινάει και η δεύτερη λειτουργία για τους τεμπέληδες και τους αριστοκράτες. Συγκατανεύσαμε για να κάνουμε και δεύτερη λειτουργία 11 παρά 4 με 12 για τους ξενυχτούντες ή για τους τεμπέληδες. Οικονομήσαμε αυτό, όσοι θέλουν να είστε καλά. Διευχόντων Αγίου Πατέρου, μου κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.